sê dit weer, wil dit voorkom asof die vraag word gevra, want ek ervaar eintlik nie jou liefde nie. Want hoekom sal die persoon dit vra? Ek ervaar eintlik nie jou liefde nie. So that's what it compels, that maybe it suggests otherwise. Do you love me? Now those words cut deep through Peter's heart when Jesus asked him that question. In John 21, verse 15 to 17. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Nou hierdie gebeure het plaasgevind ongeveer so 'n week later nadat Petrus vir Jesus verlaat het, gedurende die kruisiging en die grootste tyd van nood wat Jesus in was, want hy het eintlik sy disippels vertrou, hulle sal saam staan met hom. En Petrus het hom verlaat in daardie tyd. En as ons kyk in Johannes, het hy sy woord vir Jesus gegee, dat hy sal sterf vir hom. Hy sal vir hom sterf. Maar hier bewys hy weer, dat sy eie vrese, want hoekom sal Jesus het vir hom 3 keer vra? Sy eie vrese het hom ingehaal. Hy het na sy eie lewe gekyk, en geantwoord vanuit homself. Jesus vra vir hom, het jy my lief? Hy antwoord vir hom, ja. Maar in die antwoord, my eie vertaling, kom ek achter dat Jesus eintlik twyfel in die antwoord wat Petrus gee, want hoekom vra hy vir hom 3 keer? Hoekom nie net 1 keer nie? En as ons nou die verhaal kyk, dit het als gebeur by die kus van Galilea. So as jy in jou geestes oog kan sien, strand, water, see, dis waar dit als afgespeel het. So is 'n mooi plek gewees volgens my. En dis waar hulle, waar Jesus vir hom die vraag gevra het. As ons 'n paar verse teruglees, sien ons dat Jesus voor die Joodse raad verskyn het, en dit was so 'n kamer gebouwkie, soos as ons in die skrif lees. En Petrus het aangestap gekom. Maar van die disippels was al binne by Jesus, want hy gaan het voor die manne verskyn. En hy het aangestap gekom, en ons gaan na Johannes 18 vers 17 toe, lees ons, daar was 'n deurwagster by die deur, en van die disippels het bietjie met haar gesels, want hulle het haar geken, hulle was bekend aan mekaar, en toe Petrus aangestap kom, een van die disippels het hom gaan haal, hulle het hom ingebring, toe gebeur die volgende in Johannes 18 vers 17, toe sê die diensmeisie, die deurwagster vir Petrus, jy is toch nie ook een van die disippels van hierdie mens nie? Hy sê, ek is nie. Baie interessant. Hier ontken hy, dat hy Jesus ken, of een van hulle is, in Engels. Then the servant girl, who kept the door, said to Peter, You are not also one of this man's disciples, are you? He said, I am not. Nou is my vraag vir jou. Hoe is ons, en ek is deur daai toets in my lewe. Hoe is ons as ons by vriende kom? Nee, kom ek vra eers so. Hoe is ons onder mekaar? Liefdevol? Ons gesels oor die Here, ons praat oor die Here. Is ek reg? Dis baie stil. Ja. Hoe is ons as ons by ander vriende kom wat nie so 'n verhouding met die Here het nie? Of jy hoef my nie te antwoord nie, of Jy staan by jou vriende, wat nou nie jou Christen familie is nie, maar ander vriende ook. En een van jou Christen vriende stap voorbij en sê, hallo, hoe groet jy om? Of as een van hulle moet sê, hy is hom 'n bietjie ernstig, of hy is te christelik, hoe tree jy op? Gaan jy ook ontken, of gaan jy opstaan vir jou vriend en sê, nee, maar ek is saam met hom. Dis 'n vraag wat jy jouself kan antwoord. In my jare wat ek geboor het, dis baie alleen, ek erken dit, maar gaan jy opstaan vir die waarheid, of gaan jy saam met die groep? Dis die vraag, en dit is waar Johannes ook gekom het. Toe hy besef, maar hier is vraag wat vir hom gevra het, want dit is nie net een keer vir hom gevra nie. As ons aanlees, net 'n paar verse aan, in Johannes 18 vers 25, sien ons gebeur dit weer met hom. En Simon Petrus het hom staan en warm maak, hy het om 'n vuur gestaan. En hulle sê vir hom, jy is toch nie ook een van sy disciples nie. Hoekom het hulle dit vir hom gevra? Want hulle het die hele tijd gesien, hy is baie keer by hulle, maar ook nie. Tot hulle vir hom die vraag begin vraag, jy is ook nie een van sy disciples nie. Toe ontken hy dit en sê ek is nie. Weer een keer, net een paar verse aan. Now Simon Peter stood and warmed himself, therefore they said to him, you are not also one of his disciples, are you? He denied it and said, I'm not. I am not. If we go back to John 21, 15 to 17, we see that when Jesus asked him a third time, something happened. Something changed after the third question that Jesus asked him, because it switched to brotherly love. All three times he invited Peter past his weakness. To ministry in God's kingdom. Even with these flaws. Al het hy hoeveel tekortkoming gehad, Jesus het dieper gekyk, want hy het geweet wat hy het. Maar daar was iets wat Petrus moes besef, wat in homself moes verander oor hoe hy oor Jesus voel, oor die liefde wat God vir hom gehad het, maar wat het hy vir God? Hy moes verby dit gekom het. Take care of my sheep, sê Jesus toe vir hom. En die boodskap was duidelik. Jou en my tekortkominge kan niks verander van wat Jesus met jou lewe wil doen nie. Moenie dink, ek kan byvoorbeeld nie mooi skryf nie. So ek kan nie dit doen wat die Here wil hê ek moet doen nie. Nee, jy kan. Jy kan dit oorkom. Die Here kan jou help. Baie keer wil ons so vasgevang word in ons eie tekortkominge en ons pootjie onsself en ons glo nie in wat God, hoe God ons sien nie. En ons kom nie waar hy ons wil hê nie. Wat baie interessant is, is nie die antwoord wat Jesus van Petrus verwag het nie. Maar wat vir my interessant is, is dat Jesus om die vraag gevra het. Nie die antwoord nie, maar hoekom vra hy my vraag? Want hy weet alles. Hy sien alles. Maar hy het hom nog steeds die vraag gevra, want hy wil die antwoord van Petrus hê. En die een hoofrede is, God wil geliefd wees. Hy wil hê ons moet hom lief hê. Hy wil hoor dat ons hom lief hê. Hoeveel keer sê ons vir hom, Here, ek het U lief. God, I love you. Hoeveel keer sê ons dit vir hom? Een keer 'n dag? 'N week, 'n maand, 'n jaar? Of sê ons dit gereeld vir hom? Jesus, ek het U lief. Vader, ek het U lief. Johannes het weer hierdie gesprek wat plaasgevind het, aangeteken as een van die belangrikste gesprekke wat Jesus Christus met een van sy disippels gehad het. Om vir hom die vraag te vra, het jy my lief? Want net die feit dat hy het meer as een keer gevra het, wys die belangrikheid daarvan. He didn't ask him only once, he asked him three times. That showed the importance of this question. that Jesus wanted from him, that he was waiting for him to answer. Nou, hoekom sal hy omgee om geliefd te wees? Want hy is aan 'n almagtige God. Hoeveel engele, lewende wesens is daar nie wat hom aanbid nie? Maar hy kom na die wat hy geskape het, soos sy beeld, na sy beeld, en vra, het jy my lief? En ek wil iemand in jou eie lewe kyk vandag. Here, het ek u lief soos wat u verwag van my om u lief te hê? Die speletjie met die blom. Ja, ons het dit so gespeel. Het jy my uit my lief of uit my nie lief nie? Sy het my lief, sy het my nie lief nie. Maar wanneer God vir jou kom staan en sê, het jy my lief? Hoe antwoord jy dit? Hoekom soek hy Petrus se liefde? Daar moet 'n rede wees. Nearly every idol or false god man has ever created seek the submission of his or her subject by terror. Deur vrees. Enige god, valse afgod, soek aanvaarding deur vrees te projekteer. Gaan dink 'n bietjie mooi. Maar waar is die liefde? What about love? Watter valse afgod wil ooit gelief wees? Dink gou mooi. As ons bietjie kan byer dink as net hier. Watter van hulle wil gelief wees? Gevrees? Jep. Ja, hulle wil gevrees wees. Jy moet hulle vrees. Gehoorsaam? Yes. You must be obedient to them. But there's no love. Geen liefde nie. Hulle het dit nog nooit vereis nie. Hulle probeer hulle stempel afdruk deur vrees en gehoorsaamheid. Wanneer ons na die Ou Testament kyk, sien ons dat God baie keer homself bekend maak as die God van liefde en genade. Ons lees dit. Julle lees ook die skrif, so julle sien dit. Maar baie min het dit so gesien of verstaan. As ons gaan lees na die Ou Testament, baie min het dit eintlik gesien in die Ou Testament en het verstaan dat God liefde en genade is. Hoekom? Want hulle wil gehoorsaam gewees het, want hulle is bang hulle word geoordeel. Dit so, toe kom die Nuwe Testament, toe kom Jesus Christus, en kom wys liefde. God wys sy liefde deur sy seun, vir die mens. Can true love really be commanded? Jeremy sê nie, dit kan nie. Dit kan nie. Ware liefde kan nie 'n opdrag wees, jy sal dit nou lief hê nie. Dit is onmoontlik. Dit wat Jesus van Petrus verlang het, is 'n refleksie van wat God altyd van sy mense wou hê. Dit wat Jesus vir hom gevra het, is wat God van sy mense wil hê. Maar hulle het dit nie werklik verstaan nie. Hulle het nie verstaan die diepte van hy vraag nie. Hy het die diepte en die liefde en die diepte en die warmte wou hy hê, wat gevul was in liefde vir hom. En die liefde wat hy vir hulle het. Jesus het Petrus uitgenooi ver verby sy eie teleurstellings of tekortkominge om werklik 'n verhouding van liefde met hom te hê. Dis wat hy hom gevra het en dis wat hy van ons vra. Ons kan maklik as iemand vir jou vra, het jy Jesus lief? Ja. Het jy die Here lief? Ja. Maar gaan sit en dink 'n bietjie hoe jou lewe is oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar. En kan jy daai vraag werklik antwoord met 'n ja? Of moet jy sê, Here, ek is jammer. Ek het u geval, maar en jy vra vergifnis en jy beweeg weer aan. Want as ons stil raak of as ons dan besef ons eintlik, waar trek ons? Maar as ons tussen mense is en besig is, besef ons dit nie. Love lies at the very core of God's nature. Johannes het die kern van God se liefde opgesom in Johannes in 1 Johannes 4 vers 8. He who does not love does not know God, for God is love. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ons mag dalk nie kan verduidelik alles wat God is nie. Jy mag miskien nie nou al die kennis hê of ons het eintlik nog nie al die kennis nie. Ons sal dit nooit hê nie. Maar op jou eie manier kan jy dit oordra. Op jou eie manier kan jy dit verduidelik aan ander. Maar wat ons kan sien, Vader, die God die Vader, die Seun en die Heilige Gees beweeg altyd in eenheid van liefde saam. Altyd. En dit is hoe ons ook God moet lief hê, want hulle liefde is perfek. Wanneer hy liefde ons aanraak, sal ons besef die diepte en sal ons ook besef wat 'n kragtige getuienis dit het vir die heelal en vir die mense daar buite. God se liefde en ons liefde vir hom. Wat doen sy liefde? Dit lei ons na 'n plek van heiligheid in hom. As ons hom liefhet, sal ons wel heilig lewe. Want die eindproduk van wysheid is liefde. Wysheid, liefde. Kom ek vraag hoe so, soek God gehoorsaamheid sonder liefde? Hy soek gehoorsaamheid met liefde, dis wat hy soek. He can have your obedience without love. Hy kan jou gehoorsaamheid hê sonder liefde. But if you love him, you will be obedient. As jy hom lief het, dan sal jy gehoorsaam wees. Dit is net so. Maar as jy gehoorsaam is sonder liefde, dit kan nie. So ons sal gehoorsaam wees as ons lief is vir hom. There is no fear in love. Geen vrees in liefde nie. 1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves torment. Baie interessant. Dis wat die skrif sê. But he who fears has not been made perfect in love. In Afrikaans, daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrese buite. Want die vrees sluit straf in en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Nou, hier het Johannes, die skrif, dit wat ons hier lees het Johannes aan die kerk in Efese gesê, om hulle te oorreed dat die liefde van God die ou orde van vrees vervang het. Want hulle het geglo, God is vrees, hulle moet hom vrees. Maar hy het weer gekom om vir hulle verduidelik, nee, dis wat Jesus Christus kom doen het, hy het die orde vervang. Mense moet nie meer vrees nie, want hulle was meer gemaklik daarin om in vrees te lewe as in liefde. Vrees is nie die natuur van God nie, want hy vrees niks. God vrees niks. Eendag het 'n vrou 'n woord in 'n kerk gebring, en kyk, as jy ooit hoor iemand bring so 'n woord, dan kan jy maar weet, gooi weg. Sy het eendag gesê, 'n groot storm gaan kom, en ek God is ook bevrees. Kan dit wees? Nee. So as iemand ooit so iets sê, weet jy, daai woord is nie reg nie, want God vrees niks. Jesus Christus het sy Seun gestuur om vir ons te wys hoe lief hy ons het. En wanneer ons op ons eie vrese fokus, dan voel ons ongeliefd. Nie is nie, voel ons ongeliefd. Of ek het nie liefde nie. Maar jy is geliefd, jy het liefde. Maar die vrees wil hy verskil inbring. Dis net deurdat ons in God se liefde leef dat ons getransformeer kan word. Dis as gevolg daarvan dat ons getransformeer kan word. Fearing God can compel us to conform our behavior to his desires, but it will not last. Ons kan probeer as dit vanuit onsself uitkom, maar dit gaan nie hou nie. Dit gaan nie hou nie. God knows by responding to his love will take you much further than fear ever could. Perfect love drives out fear. Perfekte liefde dryf die vrees uit. Wanneer ons in vrees lewe, laat ons alles wat God vir ons het, een kant toe. Want ons fokus so op dit, op die vrees, as wat ons eindelijk fokus op dit wat God in ons lewe wil doen. 1 Johannes 3 vers 16. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Hy het sy lewe vir ons afgelê, ons moet dit vir ander af lê. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. So wat sê dit vir ons? Hy het sy liefde vir jou en vir my afgelê, so ons moet dit vir mekaar af lê. Ons moet ons lewens gee vir mekaar. En dis wat liefde is. Love in earthly terms is tied to self-interest. Ek gaan dit weer sê. Love in earthly terms is tied to self-interest. As jy jou liefhet volgens die wêreldse standaarde, gaan dit net oor jouself. Ons ken baie mense daar buite. Dit gaan net oor hulle self. Maar hulle sê hulle het lief. Hulle het hulle self lief. Dis waaroor dit gaan. Dis hoekom mense praat van om verlief te raak of om weer nie verlief te wees nie. Mense, ons sien dit daar buite, mense skei op 'n streep. En wat is die rede? Ons kom net nie, kan net nie meer kommunikeer nie, kom net nie meer oor die weg nie. Word die papiertjie geteken. Skei hulle. So die liefde is maar, word so rond gegooi. Waar was ek? Self-centered love can seek only its own good. Dis wat ek nou gesê het. Dit gaan net oor die eie ek. Baie verhoudings is selfgesentreer daar buite. God se liefde is nie op selfsugtigheid nie, maar op onbaatsugtigheid gegrond. Dink jy aan myself nie? Dink aan die ander. Dis hoekom ek het van jonk af het ek 'n Engelse woord is 'n motto. Ag ander hoor as jouself. Maak saak wie jy is. Ag ander hoor as jouself. Dis wat ons moet doen. Jesus het nie sy lewe aan die kruis gegee vir homself nie. Vir wie het hy dit gedoen? Vir ons. Hy het sy lewe gegee vir ons sodat ons kan vrykom, sodat ons kan lewe vir altyd. Hierdie liefde wat hy gedemonstreer het, gee sy eie wil en begeertes op om ander te dien. Dis wat hy doen. Hy gee sy eie wil en begeertes op en dien nie ander mense sin. En dis wat ons moet doen. Wel, baie van ons word groot gemaak. Of mense is groot gemaak in die lewe, kyk net na jouself. Maak die saak vir ander nie. Kyk na jouself en sorg dat jy kan deurkom. Maar dis verkeerd. Dis verkeerd. Ag ander hoor as jouself. Johannes sê in 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het hom lief, want hy het ons eerste lief gehad. Ons moet die realiteit van God se liefde in ons laat groei. Dit wat begin het, moet groei in ons, sodat ons meer en meer sal lief wees. Jesus se kruisdood was 'n aksie van sy liefde vir jou en vir my. En ek is die Here dankbaar dat hy vanoggend net weer deur die aanbidding, deur die woorde wat gekom het, liefde beklemtoon. Want ons beweeg in die einde van die jaar en in hoeveel mense is daar buiten wat sit, wat nie geliefd voel nie. Vooral in die feesseisoen, hulle voel, hulle word een kant toe gestoot. Ek was in die week by die ouwe thuis en hulle het my gevraag, ek het gedink 10 minute, Sonja sê vir my, nie is 'n uur. Ek dink, oh man, 'n uur, wat gaan ek doen? Wie hulle die uur het voorbij gevlieg, om met hulle, saam met hulle te sing, skrif te deel, ek het dat ons interaksie heen, ek wil weer gaan. Gee liefde, kry liefde. Ek dink ek is meer bemoedig dinsdagochtend as wat hulle was. Hulle weet het nog net nie. Maar het was lekker. We love him because he first loved us. So ons sien sy kruisdood was 'n aksie van liefde vir jou en vir my. The doorway begins of love begins at the cross. We know Jesus is the door. That's where it starts, at the cross. Dit wat God vir ons gedoen het, deur sy seun, Jesus Christus. En dit het volgende weer uitgekom, die kruis. Wat doen die liefde, wat God vir ons het, maar ook wat ons vir hom het? Dit gee ons sekuriteit. Dit laat ons veilig voel. Maak nie saak wat om ons aangaan nie. Ja, ons het allemaal, het 'n storm of twee in ons lewe. Dit gebeur. Maar ons voel veilig in die storm, want ons weet, ons is geliefd. En ons het hom lief. Wanneer ons daar kom, sal ons ontdek dat ons lewe in hom sal groei van ons, uit ons eie sekuriteit in sy liefde. Ons sekuriteit in sy liefde. Kom terug na die vraag wat Jesus vir Simon Petrus gevra het. Het jy my lief? Do you love me? That must have been a transforming moment for Peter when God asked him that question. How can you ask me that? I'm with you all the way. Why ask me 3 times? I do love you. Maar Jesus het dieper gekyk. En dis hoe hy na ons elkeen kyk. Hy sien die potensiaal wat hy in elkeen van ons het, waar hy ons wil hê. En hy wil hê jy moet met eerlikheid kan antwoord. Die enigste liefde wat Petrus van gepraat het toe hy sy briewe geskryf het, was die diepte van liefde waaruit Jesus met hom gepraat het. Toe Jesus daai vraag vir hom vra, het hy nie kan dem gevoel nie. Maar uit God se liefde ervaar in die vraag. Interessant. In die vraag ervaar hy God se liefde. En so kan ons ook Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Hier gaan julle kan maar vorentoe kom. Lees dit in Engels ook. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba Father. 2 Sondae terug. Die laaste Sondagie, Sondag voor dit. Wat het daai dag gebeur? Dit was Orphan Sunday. En die klip wat gespeel het, wat hulle gewys het, We Keep We Kids, het die ou woorde in die klip gebruik. En ek gaan het lees, Come, be like me, my little ones. Love them as I love them. Love them as I have loved you. En wat vir my so interessant is, die Here is nie 2 Sondae terug klaar gewees met kinders nie. Hy het vandag aangegaan. En ons moet word soos kinders. Dis wat hy ons vra. Ons moet soos kinders word. Mag ons die werklikheid van God se liefde ervaar. En mag jy met alle eerlikheid voor hom gaan staan. Wanneer hy vir jou vra, het jy my lief? En vir hom eerlik kan antwoord. Gaan sit 'n bietjie in die week. Wil vir julle vra. Sal dit in die selgroepe ook 'n bietjie bespreek. Gaan sit die week. Waar wil jy stilte tyd hou? Gaan lees die skrifgedeelte en sit jou in die plek van Simon Petrus. Waar die Here vir jou vra, het jy my lief? En dan antwoord jy hom eerlik. En as jy nog nie op die plek is waar jy sê, Here, ek het U ten volle lief nie, vra hom om jou te help om daar te kom. Nie dat jy beoordelend moet voel nie, glad nie. Dit gaan glad nie dat jy geoordeel word nie. Maar dit gaan oor om in daai verhouding met God te kom, sodat sy liefde in ons kan groei. Sy liefde in elkeen kan groei. Dis waaroor dit gaan. Don't feel condemned, but let his love grow in you during this week. Ek sluit weer af met die skrif, 1 Johannes 4 vers 8. He who does not love, does not know God. For God is love. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie. Want God is liefde. Father, I pray that you will help us. Kom ons staan. I pray that you will help us this week, Father, to really sit before you. Father, look you in the eyes. And where you ask us that question, do you love me? And Father, that we can honestly answer you on that question. Yes, oh Lord, I need to grow more in a certain area. Help me to overcome. Not to feel condemned, but Father, to be free. To live in love for you. And Father, where we go into a season where holidays are up and people are having parties and all that, Father, and there's so many people out there that doesn't experience your love. Here, ek bid dat U ons sal help om daai wat nie geliefd voel nie, hulle te kan bereik. Here, as ons in die dorp stap en is so besig en almal hardloop net rond van winkel tot winkel, Here, dat U ons sal kalm maak in daai dit wat om ons aangaan en ons sal wys, is daar iemand wat ons net 'n drukkie moet gee, net 'n woord van bemoediging moet gee. Maar Here, daar is so baie tussen die skare wat alleen voel. And Father, if there's someone here this morning that feel alone, unloved, Father, I pray by the working power of your Holy Spirit that you will touch that person now. That you will touch that person in the name of Jesus. That you will put your arms around that person, Father, and hold him or her close to your heart. So that they can hear your heartbeat and love for them. Vader, ek wil vir U dankie sê vir U liefde vir elkeen van ons. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U ons nie los soos ons nou is nie, maar dat U ons vorentoe vat in 'n dieper verhouding met U. Ga met ons verder die week, Vader. Ek bid, Here, dat U elkeen sal seën, dat U met ons sal veilig hou. Ek pleit die bloed van Jesus Christus oor elkeen van ons. Dan sê vir U dankie, Here, vir nog 'n dag saam met U. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied.